Ivani, përdori për këfizim, gjithë përshirës, dhe atë e përshkruan si një resimtratë dhe rovëshën në emocional dhe në shpëtimin e një një të një një të një të një të një të që janë përdojnë të një të një të një të një të mafë dhe ne ti me përdojnë pak për të këfizim, është për ishtë një frasë, i nëmi e përshkruan një të 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 një të
Come on. Yeah. Ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është për shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore dhe jetë dhe. Nga jetë në fillë të shtatë të sure sunje, Kuranit të shenjë. Por, Kurani është vërtetuesi librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra dhe nuk ka dyshim nëse ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve, profeti i dërguar i Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu duke vënë në grupë të çështje ka thënë surat e gjatë më janë dhënë në vend të Teuratit dhe surat që kanë më vetë 1000 jetë më janë dhënë në vend të Injilit kurse vetë Kurani është dëshmi e librave qiellore dhe i zotëron ato Imam Ali alaihi salam libri në qërë të laka libri në Kurani dhe shenë Kurani i shenë është i bukur në aspektin si përfaqësor dhe i thellë në rëndësinë e tij, mrekullitë e tij nuk kanë kohë, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më ndihmojnë ndryshe, përveçse me Kurani i shenë. Kurani i shenë ka dhe anën si përfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Anën si përfaqësore Kurani i shenë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa rëndësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Anën si përfaqësore e tij është sikur se degët e vemës, ndërsa rëndësia e tij është sikur se kohë dhe rrënjë e vemës. Imam Muhammed Bagheri a.s. në lidhje me rëndësinë e Kuranit familjar, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, o Jabir, Kurani ka një rëndësi dhe rëndësia e tij ka një rëndësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kuranit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë lidhur me një pjesë që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhi salam lidhi me këtë çështje, ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra:
të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Gurumarzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, W
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المكالمة الإسلامية لقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي
دوكي يوفلن دروار برمانديان يفتوهم تنزيجني نسر نتنيتن أو
إن في الجنة نهرا أبدا إن في الجنة نهرا أبدا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا أبدا إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لنا شريحا وبهذا الحب لنا شريحا إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي
Thank you.
الأيام الآن تتفاعل وتقع